Есма, здравейте! Емилия Стоянова се казвам от Радио Сигнал Плюс в София.
Добро.
Драго ми е да се чуем.
Добро, мило и на мене.
Как сте?
Добре, много добро.
Имате ли много приятели в България?
Имам, како да нема.
Какви са те, музиканти или почитатели на вашата музика?
Музичари повеки.
Да. А кои свои участия на наша сцена тук в България са най-паметни за вас?
Како мислите, кои са най-паметните музичари или пеачи?
Не, вашите участия, вашите концерти тук в България, кои най-много помните?
Биле се порано много, сега много мал се гостувам в България.
А защо е така?
Не знам защо. Не знам што се случило. Аз съм знаела да пеам по 400 концерти ни с цела България.
Есма, ние можем да кажем от Радио Сигнал Плюс, че нашите слушатели много харесват вашите песни, вашия изпълнителски стил.
Благодаря.
И ви поздравяваме за това, че на 10 ноември ще бъдете тук в София, ще направите свой самостоятелен концерт в зала 1 на НДК.
Да, да.
За нас тази дата е много специална, за нас българите. Свързваме я с идването на демокрацията. А пък тази година се навършват 20 години от настъпването на промените. Коя ваша песен би била най-подходяща за поздрав към българите на този ден? Как мислите?
Знаете що, има една песма, що я пеем «Чекай живате».
Да.
«Чекай живате, ми се живее». Та е най-демократична песма. Значи да се живее, да на овој свет убавините сите ги користат, разбирате ми, да нема, јас сум едина можда жена која сакам највише да нема граници измеѓу у Балканот, да се отворат границите, да нема бариера, да може секој да иде и да доаѓа, затоа што така уметноста измеѓу две народи може да спојат и да се сакат и сето тоа. Ако има граници, бариери, помал се потешко луѓето, док извадат виза, док дојдат, док ово, тоа е за мене многу тешко го поднесувам тоа. Ова морам да ви го кажам. И би сакала стварно, поготово Българија и Македонија да се отворат, а поготово Българија има добри музичари, добри певци имате, и тоа страхотни певци имате. Една Неделка Керанова, која не е меѓу живите, која сум ја обожавала да ја слушам.
Да.
Ме разбирате, а јас, например, Борис Карлов е бил, ние сме биле кумови на неговата керка, кој викате вие даштарија.
Да.
Да, сме биле кумови. Со Јубро Лоло сум другарка, ептен близка, со Мишо Гјуров, со, да не кажам, со многу ваши добри исполнители и пеачи уопште од Българија, многу ги сакам, а и ги почитувам нивните гласовни могучности, што може да дават интерпретација, што редко може некој да дава.
Есма, възможно ли е, постижимо ли е наистина да паднат границите тук на Балканите и музиката ще се умее ли така да ни обедини, да ни направи по-добри едни към други?
Ја да ти кажам нешто, ако еднаш паднат границите, никој нема национална да има бариера према ниједен народ и према ниједна држава.
Да.
Нека паднат границите, ќе видите каква љубов ќе има, како луѓето ќе си комуницират, ќе си доаѓат, ќе си идат.
Да.
Ово најозбилно зборувам, затоа што ние што имаме, ние да ви даваме на вас, вие што имате на нас да ни понудите, тоа е многу баво. Како економски, како културно, како, да ви кажам, ептен, ние сме многу близки, мила.
Да.
Разбирате, и како народ, и како све. Исто јадење имаме, исти работи ги имаме.
И приказка, и песни обичај, си имаме.
И обичаи имаме исто,
да.
Нали? Та и православна вера имаме, нали, иста.
Да.
Да, усе сме исти.
Есма, какво са Балканите погледнати отдалеч? Вие сте гостували в държави по цял свят. Как изглеждаме тук на Балканите, някъде отдалеч? От другия край на света, както се казва.
Знаете како ние изгледаме? Изгледаме едно наивно детенце, кој не знае да тражи за себе да му биде утре нешто по-добро. Ете така изгледаме.
Да.
Наивна една детенце, разбираш ли ме?
Разбирам.
Народот треба да го направи тоа. Треба луѓето више и тие кои се политичари, кои не водат, да размислуват, да не ги раздваят народите, не, да, ако може да ги споят, да направят една нитна, една убава работа, луѓето се дружат, да се сакат, да, да немаме војни, да немаме омраза, да немаме, да имаме сакајни измеѓу нас, мила.
Mm-hmm. Музиката как ја открихте за себе си? Кога? В детството ли?
Въобще от детството, да знаете дека ја музиката ја пратам, нали, порано кога бевме, усови кога бев дете мала, надме косме и радио, фаќавме София, радио София, кеја фаќаме, разбираш ли ме?
Да.
И ке слушаме музиката. Тоа беше София, Скопје, ке фанеш, понекош ке фанеш Белград, да го чуеш, разбирате?
Да.
Ке фанеш Тесалоники, малце Грција, ово, ово. И се мешаа музиките убаво. И денеска треба да се мешат луѓето измеѓу себе, да нема бариери.
Да. Која е песента на вашето детство?
На моето детство е песната, да ви кажам, од Благари, ако ме прашате која е песна да, сум ја сакала да слушам, тој е Провикнал се Николчо.
А, многу хубава песен на Борис Машалов.
Да. Да, да, Борис Маршалов ја пеел и Пинджурова ја пеела.
Да, да, пеят ја, наистина. Наричат ви последователка на Майка Тереза заради вашата благотворителност. Какво точно ви накара да отворите сърцето си за страдащите, за тези, които са в неравностойно положение?
Да ви кажам нещо. Я според музиката, втората любов ми е, што викаме, хуманоста. Сакам да помагам на луѓето, поготово на децата многу, за тие со посебни потреби ми е потребна, разбирате, помош.
Uh-huh.
Јас сум помагала доста и кога бевме во бившиот југословенски простор, кога живеевме, кога бевме Југославија, а и сега исто помагам у Македонија за луѓе кои треба можда да немат пари, да платат партиципација за некоја операција, да си купат лекови, да негде ги пратам негде на некоја операција, да појдете во кој што е Бугарија.
Да.
Некош имате и вие стручњаци, многу добри доктори, и вашите лекови исто се многу добро направени во вашата држава. Мислам, јас многу знам за вашата држава и многу ја сакам.
Да. Вярвате в Бог?
Молам?
Вярвате в Бог, нали така? За какво се молите? За какво се молите?
Да кажем, аз съм побожна жена. Много съм побожна.
Да.
Мислам, много верувам во Господа. И оние 10 заповести истински ги променувам у мојот живот.
Да.
Не е човек да може да иде во црква, а после тоа кој ќе се помили таму, кој ќе искочи, пак прави проблеми.
Да.
Јас сум од тие жени која тие 10-ти повести кои ги имаме, свано ги применувам истински во овој мој живот.
Да. Песните ви, как подхождате към тях? Какви изисквања имате към авторите, към музикантите, които пишат песни за вас?
За мене пишуват, например, еден Теодосиевски пишувал, нали, мојот супруг, кој е професор и мојот педагог. Медачун ја пишувал тие ромските, јас сум пишувала композиции ромски, а исто така ја пишувал сега у најновото Симеон Атанасов, еден Плоден, кој го заменува Стево Теодосиевски, кој го води оркестарот, нали, ансамблот Теодосиевски.
Mm-hmm.
Он ги прави сите аранжмани, сите композиции. Скоро последните од смртта на Стево, последните ја цединја, сите што ги направам, 80% се композиции на Симеон Атанасов, кој ги прави, и аранжманите, а текстописот е Борче Нечучовски за македонските песни, а за ромските е Симеон и јас.
Да. Колку диска са издадени по света с ваша музика?
Многу, мила. Више ги броиме. До 84-та сме броеле кога искочим нашата монографија. Од тогаш више ништо не броиме.
Да.
22.000 концерти до сега сум отпеела во мојата кариера, над 53 години како пеам.
Да.
Сега за 2 години ќе славам 55 години работа на естрадата.
Да. Какво испитвате когато сте на сцена пред публиката?
А, кога сам во публиката, само она значи за мене и ја за нив.
Да.
Ово да го знаете. Тогаш сум само со мојата публика на позорница. Никој не постои тогаш во мојот мозок внатре. Само они се, така да моите концерти се масовни, многу добри. Ете, се гостувавме во Австралија оваа година. Имавме 200.000 луѓе на концерт. А тоа не е малце. У Хај парк, во центарот на градот, беше затворен цел центар, една огромна бина направена, над 200.000 луѓе се гледале. Па така исто пред театарот, најдобриот театар во Сен Сиднеј, едно 10.000 исто луѓе не гледа и гостувавме во операта во Сиднеј. После тоа сме гостували у Мелбурн, сме имали два концерта полни и тоа, мислам, многу убав пречек се направени. А по Европа и светот најнормално гостува.
Да. Различават ли се хората по света според това какво обичат да слушат, каква музика обичат?
Не. Да ви кажам нешто, ние пример сме еден кој есма ансамбл Теозински, проверен есма као ансамбл, као со песни, као со игра, затоа што ја не мирувам тие 2 сата док сум на позорница, првите 10 минута можда малце е мира, после тоа сите играат со мене и сите функционират и сите пеат.
Да. Кралица на ромската музика, кој ви коронова, как получихте тази титула, така да се каже?
Епа тоа беше, да ви кажам, 76-та година и вашата страна е била представена исто така во Индија,
да.
Ромските вашите музичари и пеачи од цел свет, во 23 земји беа тогаш, и Шпанија беше присутна, и Русија била, и Българија, мислам Европа цела и целиот Балкан е бил присутен во Индија. И сите пеева 20% од моите песни, а другите песни ги пеева на български, на руски, на маѓарски, на шпански. А сите кои дојдоа пеева моите песни.
Mm-hmm.
Така да ромскиот јазик многу од музичарите не го зборуваат и не ги пеат, не го знаат јазикот. Многу, yeah. Например, као Шпанија, као Русија и другите земји, другите страни. Така да 76-та година сите тие тама што беа, и господја премиерот, која беше Индира Ганди, она ме прогласи за кралица на ромската музика на целиот свет.
Да. Ако од вас зависеше, в какво време бихте избрали да живеете?
Јас?
Да.
Кога би ми рекли у кое време сакам да живеам?
Да, да.
Би сакала да живеам еден свет кој би го зауставила часовникот.
Така?
И да нема нигде војна во светот.
Многу красиво.
У таков свет би сакала да живеам. Часовникот би го сопрела и би му кажала застани и нигде да нема војна во овој момент.
Mm-hmm. Есма, решихте ли вече кои песни ще испеете в София на концерта?
А, ке испеам македонски, ке испеам ромски, ке испеам српски песни, секакви песни ке испеам. И български ке пеам.
И български?
Да.
О, чудесно. С какви музиканти идвате тук у нас?
Ке идам со ансамбл Теодосиевски, каде ке има 8 музичари.
Така?
8 музичари, така да ке има хармоника, ситисайзер, ке има контрабас, бас, гитара ке има кларинет, ке има труба и ке има ударни инструменти, двојца.
Да. Към края на нашето интервју, какво ще пожелаете на хората, които обичат вас и музиката ви тук в България?
Јас сакам само да посакам на България и на българскиот цел народ да што побргу ги скинеме бариерите и да си правиме братство и единство.
Благодаря, Есма. Хубав ден пожелавам. Очакваме ви на 10 ноември тук в София на вашия голям концерт.
И аз се чекам на 10 ноември да бидам со сите мои, која сакат мојата песна и која почитуват Есма Реджепова и ансамбл Теодосиевски.
Кажете нещо и на музикантите в България, които толкова ви почитат и харесват.
Јас само им пожелувам што поубави песни да прават. На пеачите што поубаво да испеат една песна, да ја донесат на свет и што повеќе нови песни да има.
Дочуване и всичко добро ви пожелавам, до среща при нас.
И на целиот народ во България им пожелувам исто среќа, радост, годишните одмори да си ги проведат многу добро и по полетска да возат, ништо друго. И да има, што викаме, берекет.
Всичко најхубаво, дочуване.
Ајде се најубаво.